Počúvate rannú show Fanrádia, my sa rozprávame s pánom Grigoriom Mesežníkovom, politológom, o tom, prečo a čo sa vlastne deje v tých arabských krajinách. Hlavne o Egypte sa rozprávame. Husný Mubarak má veľa peňazí, pretože na rôznych štátnych zákazkách si ich zarobil, ale inak toto som si aj hovorila, že keď človek chce naozaj zarobiť, štátnu zákazku musíš získať.
No to je inak ako veľmi dobré riešenie. A to, že si to zistila v roku 2011, to ja obdivujem.
Ja som to už zistila dávnejšie, len teraz
si bola
to tak,
ticho.
Teraz to, najprv som to chcela totiž ja si uzurpovať nejakú štátnu zákazku. Nepodarilo sa, hovorím si, nech aj ostatní sa teraz pokúsia. Tak som sprostredkovala tento typ aj ďalej.
Ale počúvaj, poď so mnou niekedy normálne na žúr s politikmi a tam sa to jednoducho presne rieši.
Ale ja nemám masky, ja to neviem. Ako, mám masku Supermana jednu, ale to je taká...
Počúvaj, daj si normálne do gatiek ponožku dozadu a bude sranda.
Dobre, dám si do gatiek ponožku. A to robím vždy a nič.
Ale zozadu.
No, zozadu, tak. No, je nejaký rozdiel medzi diktátormi tými terajšími a tými bývalými?
Pekná otázka pre pána Grigoria Mesežníkova.
Tak tie základné charakteristiky sú zhodné, ale v globálnej, globalizovanej spoločnosti, globalizovanom svete samozrejme. Napríklad represie sa dnes oveľa ťažšie realizujú, než tomu bolo ešte pred, neviem, pred 30-40 rokmi. Vtedy diktátori nebrali ohľad na to, ako na to napríklad zareaguje verejná mienka, alebo teda svetové spoločenstvo. Brali ohľad iba na to, ako to môže ovplyvniť vzťahy so susednými krajinami. Čiže pre diktátorov je dnes oveľa komplikovanejšia situácia. Jednak tú moc nejakým spôsobom udržať a zároveň urobiť nevyhnutné preventívne kroky na to, aby ľudia napríklad nevedeli o tom, čo sa deje. No ale dnes podľa mňa je to nemožné.
Mm-hmm. Vždy to niekto kontroluje aj vzhľadom na internet a rôzne iné zdroje informačné. Je to všetko viac pod kontrolou.
Ale vidíš, robiť diktátor už aj v dnešnej dobe, to je...
Už niečo to bývalo.
To niečo to bývalo v stredoveku, alebo čo ešte niekedy v 20. storočí, to bolo jednoduché. Dáš ľuďom internet, presne, a nie aby sedeli doma a internetovali, ale oni idú do ulic,
demonstrujú,
no, nepokoje. Jasne. A inak tá úloha internetu, to je celkom zaujímavé. Myslím si, že to si čiastočne naznačila.
Vieš čo, kladiem práve otázku a vajce. Ale najprv otázku.
Ľaľa, to vajce krásne.
Dobre, tak teraz otázku. Akú úlohu teda zohráva internet pri protestoch a nepokojoch?
Vieme z dostupných informácií, že pri zvolávaní tých mítingov, tých prvopočiatočných aktivít, manifestácií, že ten internet alebo moderné spôsoby komunikácie zohrávali svoju úlohu, že Facebook, Twitter, samozrejme maily a už aj z toho, že v určitom, by som povedal, časovom období režim dokonca sa pokúsil obmedziť prístup na internet, tak to iba potvrdzuje, že naozaj považuje internet za proste vec, ktorá komplikuje situáciu.
Mm-hmm. Ale internet komplikuje veľa vecí.
No určite áno, aj vzťahy však.
No jasne, keď narazíš na nejaký mail. Ja si myslím, že dobre, že zrušili ten internet.
Ale je naozaj zaujímavé, že v týchto novodobých diktatúrach okamžite, ak príde k nejakým akože základným nepokojom, tak sa vypína internet, aby ľudia spolu nemohli komunikovať.
Oni vedia odpojiť aj fax. Oni musia mať na úrade vlády v Egypte toľko odpájacích gombíkov ako nikde.
No, všetky musia odpojiť. Počkaj, tam museli zamestnať 4 egyptské ženy, ktoré
odpájali.
Ťukali, odpájali všetky domácnosti od internetu, ale samozrejme Twitter je dobré, že?
Twitter. Áno.
Že je, hej?
Twitter, aj moja stará mama vravela, že Twitter.
A pritom Nirvánu počúvala.
Dobre. Ďakujeme, pán Grigori Mesežníkov, politológ, bol našim takým polohosťom, poradcom v tejto téme. Nás zaujímajú ešte aj iné záležitosti ohľadom arabských nepokojov.